Okokuqala nathi khathi esi kuyona kwiviki impela viki esiphuma kiyo izulu belisina kakhulu emadepeleleni north, njalo sikhangelele ukuthi la enale icyclone eza ivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela, kodwa lingabe mhlawumbe lingaselamandla afana langapha endaweni ezinjengabomanikaleni. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ikhuluma nje imfula igcwele, kusho nxa kusina ngizulu mbijana ibuya iphange igcwale, okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga. Kodwa kakhulukazi emasimini ezinye indawo ngezikweli lakathesi lingabuya lize ngobuningi balo, kusho ukuthi ezinye indawo kuzatota, kumbe lowo amabele lawa asevuthiwe abesesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni ka-Okthoba kungena kuNovemba, kulakho ukuthi umile usesiqini kunina. Amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu sikunina kanye labonyawothi. Xa kuthe kwahlala kuvimbile lisina linganiki ithuba lokuthi langake lichithe, so esizikhangeleyo okumele siziqaphele.
Manje abalimi benzeni Nyoni ngakho khona?
Okokuqala ngithi siyabe siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani, njalo asithi yisona lesi ebethe sivuthiwe sesisoma. So kuthiwa ukuthi nxa sizasivuna leso silimo sizachaya ngaphi, lapho okuyabe kunganetheli khona, lapho okuyabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi umanzi lokhu esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu. Ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe singathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa, kodwa kuhlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo. Abanye abalimi balakho ukuthi endaweni njalo babe bezasa umlilo ukuthi kucwadlana nokuthi isikhudumezile siyana siyabe simedise ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kule silimo sona sesivuniwe, ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubona. Kodwa lutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi, njalo yikho ngisithi sisanandelela sizabe sinika abalimi sizixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.